Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». В Україні є загроза зовнішнього впливу та деструктивної пропаганди з використанням релігійного чинника з боку держави-агресора. Потрібне введення особливого статусу для релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України, а саме у державі-агресору. Представникам релігійних громад України варто надати право свідомо обирати, вільно, без жодних перешкод змінювати підпорядкування релігійним центрам. От саме про це йдеться у двох законопроектах, які були у порядку денному на сьогодні у Верховній Раді України. Зі свого боку, Українська Православна Церква Московського Патріархату вважає ініціативи, такі, які пропонують депутати, обмеженням релігійної свободи і, знову ж таки, цитата, церковним рейдерством. Сьогодні біля парламенту відбулася акція прихильників Української Православної Церкви Московського Патріархату із закликом до народних обранців не ухвалювати такі законопроекти. Бачимо зараз на екранах цю акцію, яку назвали молебнем. І от зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями і спробуємо з'ясувати. Релігійна свобода та опір російської агресії. Як от між цими межами можна зберегти баланс? І будемо це робити з речником відділу зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви Московського Патріархату Миколаєм Данилевичем. Вітаю вас. Даруйте, я людина світська, тому з вашого дозволу буду, шановний пане, до вас звертатися і з повагою як гостя Радіо Свобода. Також ще один нас гість є, народний депутат, представник фракції Народного фронту Юрій Тимошенко. Вітаю вас, пане Юрію, людина, яка є одним із ініціаторів цих двох законопроєктів. Правильно, пане Юрію? Все я назвав. Ну от передусім, от зараз 15.40, 15.41 за Києвом. Пане Юрію, сьогодні ще Верховна Рада може розглянути ці два законопроекти?
Ну так, зараз у 16-й годині ми почнемо, з 16 до 18 ще 2 години, і якраз на цей час відведений розгляд цих законопроєктів. Я сподіваюся, що ми встигнемо їх розглянути.
От оцей законопроєкт, який тут у нього номер? 4511, якщо не помиляюсь. От так. Давайте маєте можливість сказати, в чому основна його суть? Я коротко процитував на початку.
Ну, суть дуже проста. Всі релігійні організації, які підпорядковані державі-агресору, повинні пройти перереєстрацію відповідно Міністерству культури. Суть цієї перереєстрації в тому, що вони повинні давати письмове зобов'язання поважати територіальну цілісність нашої держави. Ну, ми у відповідь, держава теж дає там гарантії їхнього вільного існування в такому випадку. І в разі, якщо вони знову будуть запрошувати якихось гостей з центральної митрополії з Росії звідти, то вони повинні будуть узгоджувати це знову з Мінкультом, з відповідними державними виконавчими органами, щоб не повторювалися різних таких, як було там, хресних, а по суті хрестових походів на Україну, розумієте, з використанням тітушок, переодягнених сепарів і багатьох дуже негативних моментів, на які раніше не зверталися увагу, і це все терпілося, але тут сталася війна, розумієте, якби не війна, цих би законопроєктів не було.
І, значить, перереєстрація, як ви кажете, так? І в якому державному органі саме?
Міністерство культури.
Міністерство культури, так. І якщо от виявиться, що буде порушені ці норми, хто буде виявляти це? Правоохоронці, через суд, наприклад, дійсно є підігрування, скажімо так, державі-агресору?
Ну, ці деталі, я думаю, обговорити, розробити неважко, уточнити неважко. Поки що це є, розумієте, відомство Міністерства культури. Звичайно, це, напевно, повинні якісь злочини державної зради, вони повинні виявлятися відповідними правоохоронними органами. Я приведу простий приклад, невеличкий, от з розповіді моїх побратимів. Піски, червень 14-го року, церква в селі, наказ хлопцям під страхом смерті, боронь Боже, церкву не чіпати, дочекалися подяки, розумієте, засікли постріл снайпера, розумієте, з дзвіниці церкви, недовго думаючи, дали з ДШК у відповідь. Як ви думаєте, кого вони там знайшли? Чий труп вони знайшли з рушницею снайперською СВД?
Бойовик сепаратист?
Ні, отой самий піп цієї церкви.
Так, от, так. Пане Данилович, дуже, може, ви знаєте про цей факт?
Я не
Піскат
знаю,
біля Донецька.
Я не знаю про цей факт, і що такі факти є, ви повідомляйте. Тому що ми знаємо, що в нас за цей час загинуло два священники, причому це не ті, точно не зняли його, скажімо, з дзвіниці, і хтось ще був поранений. Тобто три священники, які постраждали фізично. Тому ми виступаємо за те, що якщо є порушення закону, то ми виступаємо за персональну відповідальність, а не за колективну відповідальність. Є кримінальний кодекс, є СБУ, встановили право порушення, все, будь ласка. Але заганяти в гетто всю конфесію – це неправильно. І ми виступаємо проти законопроекту 4511, тому що він є явно абсолютно дискримінаційним, оскільки дискримінує одну конфесію перед іншими конфесіями. По-друге, наш центр, юридичний центр, знаходиться в Києві. Да, ми маємо канонічний, духовний зв'язок.
Я перепрошую, давайте зараз оце наголосимо. Українська православна церква Московського патріархату, на ваш погляд, не підпорядковується патріарху Кирилу, так?
Українська православна церква має зв'язок з патріархом Кирилом, з Руською православною церквою, так само, як і з 15 іншими православними церквами. Але юридично ми знаходимося, в центр наш знаходиться в Києві, і ми маємо як права, так і обов'язки перед законом України, перед державою Україна. І ми за цей ми виступаємо проти цього законопроекту, тому що фактично хочуть обмежити релігійну свободу раз, хочуть...
Я перепрошую, пане Данилович, даруйте секунду, пане Юрію, дивіться. От на екрані статут про управління Української православної церкви. Пункт 5. Українська православна церква об'єднує єпархії, синодальні установи, благочинні парафії, монастирі, духовні навчальні центри, братства, сестринства та місії і є... якщо можна ще раз показати, до кінця не процитував, самокерівної організації, яка підпорядковується все ж таки, ну, не Київському центру, так? От, судячи з цього статуту.
Є юридична складова, і є канонічна складова, духовна складова. Тобто духовно, канонічно, згідно з церковними законами, ми є частиною Руської православної церкви. Юридично ми є незалежною церквою з центром в Україні. З центром в Києві. І цим центром є Київська митрополія, на чолі з митрополитом Київським всієї України. Ми ж говоримо зараз не про церковні закони. Є шановний пан депутат, ми говоримо про закони юридичні. Юридичний центр знаходиться в Києві. Крапка. Духовний центр знаходиться в згідно статутом в Москві. Це духовний центр. Розумієте? І не потрібно змішувати цих двох понять. І через що ми виступаємо, тому що проти цих законопроєктів, про них багато говорилося, це абсолютна дискримінація, і я буквально перед ефіром до вас заїжджав по різних питаннях з інших питань в одне з європейських посольств, одне з європейських держав, дипломати взагалі в шоці від того, що твориться. Дипломати європейських держав кажуть, ну це такі закони приймати не можна.
Пане Юрію,
питання, в чому дискримінація? В тому, що ви дасте письмове зобов'язання поважати суверенітет нашої держави?
А вибачте,
це що, велика дискримінація?
Ні, тому що в законі, якщо ви там правильно читали, ось ви були ініціатором цього закону, сказано, що призначення митрополита, єпископів і навіть священників відбувається за погодженням з Міністерством культури. Розумієте? Це навіть в радянські часи такого не було. Був уповноважений у справах релігії. Зрозуміло, що був тиск офіційний, неофіційний, але офіційно в законах цього прописано не було. І ця проблема полягає у того законопроекту в тому, що вже навіть на офіційному рівні запроваджується око государства. Такий обер-прокурор, який буде дивитися. Ми говоримо, ми за
Україну. Обер-прокурор – це міністр культури виходить, за вашою логікою?
За великим рахунком, так.
Є
якщо
юридичний.
Покладається відповідальність на Міністерство культури, за великим рахунком, так.
Пане Юріану, ваше трактування.
Справи, є моральний аспект справи. Все це, що ви говорите, пробачте, це можна назвати так просто словоблудством, тому абсолютно. Що ви були і є російською православною церквою, і ви завжди такою були. А потім для того, щоб якось легалізуватися, ви назвалися Українською православною церквою, більше того, будучи Московського патріархату, ви навмисно нігде не пишете, на жодній вашій церкві не пише, що ви Московського патріархату, хоча ви, по суті, є Московського патріархату.
Юрій Володимирович, я вам скажу так, що наша церква була утворена в 1992 році шляхом реформування Українського екзархату РПЦ, який існував на території України з Радянського Союзу, при митрополиті Філареті, до речі, главі УПЦКП, і він, до речі, отримав оцей статус незалежності в самостійності в управлінні, і ми називаємося Українська православна церква, крапка. Все. А все інше, це
давайте
оце...
Давайте не робити екскурсію в історію.
А вибачте, якщо ми історію
коли,
не будемо знати, ми не зможемо вирішити наші питання.
Коли ви від'єдналися, ваша митрополія, від Київської митрополії, ці всі дати, це довга розмова, і у мене є ці тези, і ви, напевно, це знаєте.
Не день, добре, пане
у мене одне питання. Ось є хрест, розумієте, оця коса планочка на хресті. Що вона означає?
Що вона означає?
Так. І звідки її походження?
Неочікуване питання.
Маленький рік НЕП в ефірі Радіо Свобода.
Підставка під ноги Ісуса Христа. Це є певна реальність і символіка. Це підставка, на якій стояв Ісус Христос під ногами. Ось, і вона в наших православних хрестах пишеться, ну, в, скажімо, якраз де б неправильно написали, під правою рукою вверх. І символічно це означає, що розбійник...
Чому на храмах собора Василя Блаженного і інших соборах Москві цієї планки нема, але вона є...
Розумієте, є різні хрести. Є чотирьохконечні, є восьмиконечні, є семиконечні. Розумієте?
Давай ми перейдемо зараз... законопроект.
Так, це зовсім інша справа.
Я би вам сказав...
Так, ну, пане Данилович, я хочу запропонувати зараз виступ одного із, ну, я не знаю, можна вживати це слово, ваших колег, це священнослужитель саме Української православної церкви Московського патріархату Лука. В Запоріжжі він служив. От послухаємо пряму мову його виступу.
Ну, какой ты из себя патриот, когда ты своего же гражданина с таким же паспортом, как у тебя, называешь московским пасипаком? Это мы с вами. Мы с вами, московские пасипаки. У него хватает ума говорить. Он до сих пор живет еще тем временем, что он еще на Майдане. Майдан уже давно прошел, и жизнь продолжается. И ты забыл, что последовало за Майданом. Ты забыл о том, что благодаря твоему Майдану наша земля обливается кровью.
Це митрополит Лука говорив, саме коментуючи ці два резонансних законопроекти. Ваш коментар?
Ну, що тут сказати? Дійсно, знаєте, я недавно був в Америці на саміті на захист гонимих християн. Я гуляв по Вашингтону, і на музеї історії, американської історії, я побачив такий лозунг. «We build the nation that we build together». «Націю ми будуємо разом». Розумієте, все-таки дійсно, це є фактом, що після Майдану сталося розділення, і під час Майдану було. Було 50% за, 50% проти. Країна розділилася. Я думаю, ми зараз, крім того, щоб замість того, щоб шукати всередині, що в нас там відбувалося і так далі, ми маємо зараз просто перестати бути патріотами і ватниками, ділитися на чорношкірих і білошкірих, адже Америка так само, вона дискримінувала і своє населення.
Прошу, можна на уточнення? Да. Дивіться, будувати... через Майдан чи через війну, яка не приміняється на жоден
питання, які ми зараз говоримо про законопроекти. В подіях, взагалі в війні, винні всі. Винна Росія, значна частина відповідальності лежить на Росії, але не вся. Винні інші закордонні і внутрішні центри. Коли люди б'ються між собою, винні всі. Але я, як священник, я не маю права ставати на ту чи на іншу сторону. Я маю говорити правду, я маю говорити істину, але розумієте, в одної сторони є одна правда, в другої сторони є одна правда. І ми це прекрасно бачимо. І зараз наші священники по одній, по другу сторону, і наші священники, які служать там на непідконтрольній території, кажуть, там наші люди, вніше тут свої люди, а там в Україні наші люди. Свої і наші. Ви розумієте? В них немає того розуміння, що тут є ДНР, а тут є Україна.
І таким чином, ви наполягаєте, ці законопроекти вносять розбрат і неможливо. Пан Юрій Менчик говорить, хочемо надати,
так,
хочу йому слово надати.
Ми не вчили так фахово розмовляти, як вас. Я по життю проста людина. Я скажу просто, а чи багато ваших було на Майдані, щоб ви щось говорили про Майдан, чи тим більше від імені Майдану? Це є перше питання. А тепер стосовно московського посіпаки. А як можна назвати, яким словом можна назвати вашого московського патріарха, який у залі Верховної Ради єдиний не встав, коли була хвилина мовчання за загиблими героями-побратимами? Ви знаєте, я надто багато в цьому житті поховав своїх побратимів, щоб я спокійно дивився на таких, як він, попри те, що він митрополит.
Що скажете?
Дивіться, перше питання про Майдан. Наша церква офіційно була ні за, ні проти Майдану. Це суспільно політичний
рух. А ми були за Майдан.
Ну, я ось, знаю, а були люди, які проти Майдану. І наші віруючі нашої церкви були і тут, і там. Але офіційні структури церкви, де ми стояли, зокрема, я був, це ми були на вулиці Грушевського між одними і другими сторонами. От там ми були, тому що це нейтральна полоса, де мала бути церква. І церква завжди має бути вище. А коли церква стає додатком до політичної якоїсь пропаганди однієї чи іншої сторони, адже, вибачте, нас як одна, так і друга сторона тягне.
Наші священники, українські православні, стояли на сцені і молилися за нас і за нашу перемогу, коли ви в той час захищали сєпарів посередині між нами. І зараз ви їх захищаєте. І всі ваші храми переповнені там, на сєпарській стороні, пораненими, яких ви лікуєте. Аби вони потім мали здоров'я іти і нас убивати. А потім і молитись у своїх храмах за Кирила, який благословляє вбивць, посилаючи батальйони і полки, і дивізії російські на Україну, вбивати наших побратимів, благословляє їх. А ви молитесь за його здоров'я.
Давайте не будемо говорити про
пропаганду. Це є правда, це є факт. І ви,
Кирил,
і ви не кажіть, що цього не було.
Цього не було.
Кирил є найбільший українофер, який тільки існує.
Давайте не будемо сваритися в ефірі. Я не можу так
я
само.
Я не сварюся, я вас дуже поважаю. Пробачте, я вас дуже поважаю.
Я розумію, ви так досить емоційно. Ось я привик більш стримано говорити. Скажу, що зрозуміло, що кров пролялася з одної і з другої сторони. І розумієте, втрачених батьків, братів, сестер, дітей не повернеш ні там, ні там. І тому єдиний вихід з тої ситуації, я бачу тільки прощення. А раз прощення, значить це питання церкви. Тому що і це має пройти певний час. Ось, і ви затягуєте мене, намагаєте затягнути на політичну сторону.
Ну, саме тут без політики ніяк, погодьтеся. Без політики ніяк. Це законопроект, але, політичний момент.
Тут, так, да, але тут є обмеження прав віруючих, тому що йде мова про два законопроекти. 41-45-11.
Є у нас ще трошки часу. Я хочу надати слово зараз прямому мову Віктор Єленський, ініціатор другого законопроекту, про який ми згадували. Послухаємо його обґрунтування, чому потрібен цей законопроект. Віктор Єленський.
На жаль, дуже багато було зроблено Московською патріархією для того, щоб представити російську агресію як громадянську війну в Україні, захист українців своєї землі як спроби уніатів і схизматиків побороти святе православ'я.
Я нагадаю коротко, в цьому законопроекті йдеться про можливість зміни підпорядкування, наскільки я розумію. Так, пане
Підлеглості,
Юрій? Підлеглості,
так.
Підлеглості. Дивіться. Хочу прокоментуєте слова пана Єленського.
Дивіться, значить, в законопроекті 41.28 говориться про можливість зміни підлеглості. Ця можливість і зараз прописана в законі. І ті парафії, які хотіли перейти, а їх є приблизно 9, вони перейшли. Але 40 парафій було захоплено силою, при тому, що залишається
священником... Це протягом останніх 3 років?
3 років, 2,5-3 років.
Разом 50 виходить?
Да.
Які стосуються Української Православної Церкви Московського
Патріархату. І ми стосовно 9 парафій, ми кажемо, будь ласка, вони захотіли всі разом перейти, нема питань. Але коли община розділяється і починається претендування на, скажімо, на майно, і зрозуміло, що прихильники Київського Патріархату, куди переходять, вони програють в судах, тому що в них навіть немає юридично оформленої статусу юридичної особи. І тут є принцип, що може переводити з юрисдикції в юрисдикцію людина, яка саме ідентифікує себе з громадою, розумієте? Тобто я вважаю, що я належу до тої громади, і я прийшов і все. Це те саме, знаєте, що я прийду до вас в Верховну Раду, скажу, а я ідентифікую себе з Верховною Радою. Я маю право жати на кнопки. І там далі говориться про те, що уточнюється, що може приймати рішення та людина, яка бере участь в релігійному житті. Що це? Скільки це треба разів прийти в церкву? Це треба бути... хрещеним, треба бути катехізацію пройти. І розумієте, закон стосується не тільки нас, а інших релігійних конфесій.
Так, до речі, не вказано, всі, так в жодному законопроекті не йдеться Українська православна Московська патріархату.
Так, конфесії так, проти, тому так, що лютерани кажуть.
Пане, давайте слово надому, він менше говорив.
Я був учасник подій 89-91 років на Західній Україні, я тоді був членом Гельської спілки, коли тисячі церков на Західній Україні масово переходили, наприклад, тоді на греко-католицький обряд, тому що в той момент ще не існувало Київського патріархату. Вони переходили всі на греко-католицьку церкву. Це була ознака, в першу чергу, патріотизму. Ніхто не хотів бути під Росією, ніхто не хотів бути під Московією, ніхто не хотів, щоб їхні кошти йшли в Москву. Перейшли, напевно,
практично всі. Я так розумію, вважаєте, зараз цей досвід може бути використаний з вашої
громади. Збиралося село загальним збором села, люди приймали рішення і приймали рішення, що вони хочуть.
Ви не вважаєте це рейдерством, як я розумію, вважає ваш
колега. Це воля громадян, місцевих мешканців. Як правило, більшість храмів вони є по селах, по невеличких населених пунктах, де всі одне одного знають, ніхто чужий туди не прийде. Вони всі знають, хто ходить, скільки
Пане
ходить.
Пане Юрію, у нас хвилина залишається. Ваш прогноз, якщо він можливий, що далі може бути з цими законопроектами? Коли можуть бути вони ухвалені? Так розумію, зараз вони друге читання.
Вони повинні бути. Та ні, ще навіть перше не було. Тільки перший розгляд. Вони повинні бути прийняті. І у нас повинна бути одна держава, одна нація, одна мова і одна христова віра. Але не московського підпорядкування.
Ви вважаєте, це не буде розбрату якоїсь релігійної війни?
Це буде єдність. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подає.
Протестантів і так далі, і так далі.
Ми говоримо за християн, православних християн. Євреї мають своє, протестанти своє, а християни мали би об'єднатися в одну Христову церкву. Христос не був ні католик, ні православний.
Але не треба ділитися. Я скажу, що це є червоні лінії, за які не можна заходити. Цей законопроект, він спричинить велику бучу в Україні.
Побачимо. Ви висловили повністю погодитися. Я теж надавав вам слово, як і пане Юрію. Дякую, Миколай Данилович, Юрій Тимошенко, за участь в ефірі «Київ». Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.